velkommen til ugens udgave af Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Du har lige været i PET.
Hørte du det?
Yes. Klokken 12.12.
Så kan vi bare spille den podcast udgave af PET-debatten.
Ja.
Hej hej. Nej. Ja, det har jeg, fordi det var fordi de har spurgt mig, og det handler om det her mental load, som jo, hvis der er nogen af vores mange tusind lytter, ikke ved, hvad det er, så er det jo et begreb, der handler om, at kvinder har, altså i sig selv er der data på, at kvinder laver mere derhjemme end mænd sådan generelt. Det er så, hvad det er.
Yeah.
Men oven i det kommer så, at det er kvinderne, der siger nogen. Andre siger, ja, altså, jeg tror, man er også enige om, at det kommer af kvindens traditionelle rolle i familier, altså i mange, mange hundrede år tilbage, at de står for den her, hvad skal man sige, projektledelse, og man deler det åbenbart op i fire faser, altså at du starter med
ja, du forudser, hvilke behov der er.
Hvilke behov, og så
handlemuligheder.
Og så tager du action på det.
Ja.
Og det er ikke sikkert, du gør det, men hvis der skal støvsuges, så er det dig som kvinde, der på forhånd har en plan for, hvornår der skal støvsuges, og måske også hvordan, og frekvensen, og at det bare skal gøres. Om du så gør det selv, eller mand, det er ikke mental load. Det er det, der foregår op i hovedet af dig.
Det afføder en mental, uendelig huskeliste af små ting, som skal krydses af i løbet af en dag, og så er det egentlig bare på repeat for hver dag, du står.
Og for i hvert fald at blive i i retorikken, så er der i hvert fald nogle mænd især, der siger, at det svarer jo til vores slung græs, at ordne de der mere maskuline praktiske ting, og det man i hvert fald forskningsmæssigt har, eller Rockwool har også lavet en, så det er ikke kun i udlandet, det er, at man siger, at de er ikke sådan on a daily basis.
Ja, de har ikke en bagkant, ligesom det med madlavning og sådan noget mad. Der
altså
er noget
hvis ikke du får det gjort den ene dag, så kan du gøre den anden. Den her debat, den har floreret længe, og det var derfor, jeg var i PET-debatten for at diskutere det sammen med i hvert fald en af stemmerne, som man kan sige er imod, eller i hvert fald synes, at det her det er en fuldstændig tåbelig debat, og det er sognepræst Marie Høgh. Hun har skrevet et debatindlæg i Jyllandsposten, og det har hun fået stry for, og så kan man sige, at den anden person, der repræsenterer mental load-typerne, det er en influencer og journalist, Christina Sander, som ikke var der, men hun stillede op med i, et eller andet aftenshow eller noget, som faktisk, synes jeg, gik helt galt.
Ja, altså Politiken har jo haft en serie, hvor de kalder det her det usynlige arbejde, som kvinder gør, og der har Christina Sander været en af dem og forklaret sin historie.
Men hun har en kæmpe fangruppe.
Ja, hun har 100.000 følgere cirka.
Ja, og de er langt hen ad vejen. Altså hun holder sammen med en eller anden influencer-kollega, holder hun foredrag eller temaaften om det, altså med mange hundrede mennesker, kvinder, der møder op og er enige og hylder hinanden for det. Så det er ikke fordi, altså i hvert fald ikke, der kommer ikke nogen her, jeg kommer ikke at sige, at det ikke findes, slet ikke. Det Nej. Er jeg godt klar over.
Men det er også, når man går ind på ens Instagram-profil, så er det ikke den her typisk, hvor man viser badetøj eller lækre middag. Det er en mere aktivistisk, som går på ligeværd og ligestilling.
Nu må jeg altså lige sige, det er det, du ser.
Ja.
Men det andet er der også.
Okay. Nå, jeg...
Hun lever af at være influencer, og det kan du ikke leve af.
Nej.
Med mental load. Hvem skulle betale dig?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Så det er, og det kommer vi tilbage til, hvorfor jeg mener. Fordi jeg valgte, da jeg skulle i, og det er fordi, jeg havde vi havde tænkt, at vi skulle tale om det. Så jeg havde jo tænkt mig, fordi det er det, vi gør her, at kigge på det kommunikationsmæssigt. Og det var dybest set også det, jeg valgte at gøre i P1. Fordi ellers, jeg gider ikke at stå som den der næsten 60-årige, der også altså, fuldstændig anerkender mental load, men nok selv i større grad har valgt at gøre noget. Altså gør det, som Marie Høgh jo siger, hvis det endelig er. Drop at være din egen rengøringsdame. Drop og dit og dat. Og derfor valgte jeg den her også derinde, for ellers havde jeg forsvaret, at jeg ikke ville deltage i den her debat, fordi den er så skinger.
Ja.
Og jeg vil lige sige, at det der var i, jeg kan simpelthen ikke huske, et af de her aftenformater, det er faktisk noget af det, der siger, at når du har sådan en Altså en ophedet debat.
Ja, det var faktisk Godmorgen Danmark.
Nå, så går I Godmorgen. Det er dårlige formater til det. Der bliver jo simpelthen dårlig stemning. Og det er også, synes jeg, det er også fordi, der er nogle journalister, der ikke håndterer det. De er jo feel-good-værter, og de kan ikke håndtere uenigheden.
Nej, det bliver mere sådan noget med, nå, jeg kan godt høre, at I ikke bliver enige, ja. Og det kan sikkert fortsætte,
og så videre. Sådan, hvorfor laver I? I må erkende, at I er et feel-good-medie. Og det bliver på en eller anden måde karikeret, når det udstilles som sådan noget, nå, så fik de luft, de to, og så er vi videre til... Jørgen, du har vundet mesterskabet i skills og er den bedste tømrer i Danmark. Altså, det bliver sådan, hvad fanden er gang i?
Ja, eller nu skal vi lige op til, hvad hedder det, dagens kok og se på, når kører den stegte flæsk og så videre, ikke? Altså, efter en...
Ja, det bliver, altså, jeg synes, det bliver useriøst, rent du sagde.
Ja, men man kan jo sige, der er jo ligesom tre diskurser i det her. Der er jo Marie Høgh, som jo ikke rigtig anerkender begrebet mental load, og så er der på den anden side Christina Sander, som er en, der gerne vil have det frem i lyset. Og så hørte jeg jo i dag i debatprogrammet dig og hvad hedder det,
Anne-Sophie
Hermansen, som jo ligesom siger, jamen vi anerkender det, men... Kvinderne må på banen. Det er altså ikke noget, der bare bliver løst, da vi taler om det. I skal også selv være med til at løse det.
Ja, og det står jeg selvfølgelig ved. Men det, jeg jo også hører i den P1-debat, som jeg synes er interessant, det er jo, at der er en parterapeut, som jeg må også igen sige, altså det er jo også, that's what she, det er det, hun lever af. Så hun har jo også en kommerciel interesse i at stå og tale om det her. Men det, der ligesom kommer frem fra hende, fordi hun har beskæftiget sig med det i 6 år, det er altså før Christina Sander og Marie Høgh gik i klins på hinanden, det er det der med, at det jo faktisk kommer, altså det, jeg synes, jeg hører det som et feministisk projekt, med ligeløn, altså det, hvis vi havde ligeløn, så ville det være mere fordelt derhjemme, fordi så kunne manden ikke sige, at jeg tjener flest penge. Og det vil sige, hun kommer med alle de her politiske... uretfærdigheder, eller hvad man skal sige, eller som for kvinderne i hvert fald, som egentlig er det, der skaber de strukturer, jeg har efterspurgt. Fordi det bliver ved med at sige, at det er strukturelt, og jeg bare indtil i dag forstod jeg ikke, hvad det var for nogle strukturer. Altså, det er noget med nede i børnehaven, der bruger de altid morens telefonnummer, hvis der er noget galt, og det er sådan... Ja, det er jo nok, fordi hun svarer med det samme, og banken sender per automatik når et brev til manden, fordi det er åbenbart ham, der tager sig af det finansielle. Men mere kunne jeg ikke komme ind på det. Jeg når ikke ind og kigger på hende af Christina Sander, det der, altså jeg synes, der bliver sagt meget om det samfunds skyld, rent og sagt, det er struktur. Og det ender med i dag, det er jo, at ja, det er det, men hvordan skal vi løse det, hvis ikke kvinder dybest set bliver mere anerkendt i ligestillingsdebatten.
Yeah.
Og det er jo fair and square. Det er bare ikke det, de siger.
Nej, og den får meget hurtigt en politisk fløjdeling mellem venstrefløj og højrefløj.
Men man kan sige, at højrefløjen, hvis det er Marie Høgh, er jo mere ære. Altså hun, jeg vil ikke sige, hun siger jo ikke, men hun siger, og det er første gang, jeg hører hende blive mere sådan, hun siger, at hun faktisk synes, det hører til privatlivets fred. Det er jo en typisk konservativ... Altså, vi skal ikke blande os i familierne. Så man kan sige, uden bevidst eller ubevidst, toner hun jo mere ret flag, at det er politisk der.
Ja, hun siger jo, at den her type refleksioner fortjener ikke et offentligt liv. Nej. Det er jo noget, man bør kunne klare
i
forskellige enheder.
Og så siger hun, vi har nemlig andre til andet at bruge vores krudt på, eller vores opmærksomhed på, og der er hun jo ude i krige, og altså, men hun kan sikkert tage os til indtægt, altså hun kan sikkert godt sige, det er plejehjem, der ikke fungerer. Altså hun siger dybest, hvis ikke I har større problemer, så gå hjem og
ja,
skam jer.
Hun siger også noget andet. Hun siger også, at dem, der er spydspidser i den her debat, jo ikke er den gennemsnitlige kvindelige husmor. Altså det er influencer og folk, der har penge og tid til og have mental load, siger hun jo faktisk. Og så prøver hun jo også at skære en skarp kam ned og sige, jamen, vi hører ikke om Jytte på, altså nede for Køge, som er fyldt med mental load, eller den anden enlige mor, der sidder ved kassen i brugsen.
Men der ringer jo en dame ind, som jeg egentlig, en lytter, som er pædagog, og hun jeg kan godt følge hende, men for hende er det jo også en feministisk kamp.
Yeah.
Det toner hun jo rent flag med. Hun begynder også at sige, at det som Hermansen og jeg, vi siger, at kom ind i kampen, og altså, vi siger jo dybest set, hvis det slet ikke går med ham, og han ikke vinder skid, så bliver skilt. Og der tror jeg, at det jeg mener, det er, så er der også andre ting i vejen, hvis han slet ikke vil anerkende, altså noget som helst af det her, så er det nok, fordi han er en skidtkage, eller en, du ikke kan leve sammen med, eller hvad man skal sige. Men det, der siger hende her, lytteren, som jeg synes er kun, og hun siger hende, jamen det kommer ud for sådan noget privilegeret, og så siger hun, jamen hvad med dem, der ikke er privilegeret? De har jo også mental load. Hvorfor kan de, ender jo også nogle gange med at blive skilt? Ja, men det kan de ikke, og sådan noget. Og lige pludselig, så bliver det for mig, så kommer der lidt over med det der, vi kring, altså det er sådan, arbejde, altså det er de svageste i samfundet nu, det handler om. Mm. Det har jeg jo ikke hørt de der influencers sige overhovedet. Nå. Der er det bare spredt ud over os alle sammen, ikke?
Jo, altså der er jo pointer på begge sider. Altså hvis går man ind på Christina Sanders Instagram igen, og nu skal jeg nok lade være at nævne, at det ikke handler om mad og badetøj, fordi det gør det så øjensynligt også, men der er der jo en tekst til det her, hvor hun jo skyder skylden meget hurtigt på patriarkatet.
Ja.
Det nævner hun.
Og det er da feministisk.
Yes, og derfor får hun jo også en ideologisk overbygning på sin kamp, som ikke nødvendigvis dækker hele spektret af kvinder i alle politiske henseender, men bliver noget, man vil forvente kommer fra den fløj. Og der havde du også en god pointe i debatten at sige, jamen, I talsætter I det så godt nok, altså får I de kvinder med, I gerne vil have, fordi I taler altså ud fra et meget, meget, stålsat synspunkt. Hun kaldte jo også på sin Instagram, at dem, der ligesom fornægter mental load, forestillingen, for flat earther. Altså, at,
ja, og det er også der, jeg bliver lidt provokeret, ja. Fordi det gør de faktisk ikke.
Nej.
De synes bare ikke, det er et problem.
Ja.
Og det er jo der, hvor det bliver stråmandsagtigt. Ja. Fordi nu så jeg også i går, hun lagde helt vildt meget data op, og jeg har aldrig sagt, at der ikke er data for det. Der er masser af data. Ja. Og det har så også været, vil jeg sige, Marie Høv, der tror jeg, hun på et eller andet tidspunkt har fået sagt, at det, altså hun siger jo, at det data er hun ligeglad med. Det er jo, og det må hun jo godt gøre. Det er jo en vild... Altså, jeg er fuldstændig med på, at mental load bevægelsen, hvis man kalder det, de må godt sige, at det er som flat earthers, men så kan de bare ikke forvente at få alle med sig, og det er jo lidt det, de gør, at vi kan jo godt, I burde jo kunne se det alle sammen. Det er typisk politisk kommunikation, de laver, altså hvor man vil omvende de, altså at man taler til de frelste, de har set problemet, og så bliver de sure over, at der er ikke nogen, at den, de andre ikke vil, men når det er politisk, så ved man da godt, at altså, Venstre står vel ikke og skriger af Enhedslisten, at de skal komme over til dem og blive sure på det.
Nej.
Det anerkender man vel, at de har et andet synspunkt.
Og hvis det også bliver det her stærke ideologiske udgangspunkt, det er jo så det ene, og det næste spørgsmål er så, er det de rigtige afsendere?
Præcis.
Fordi så snakker vi igen om de her influencere. Og der synes jeg, Marie Høgh har en pointe i at sige, jamen I har også en ekstra dimension i, at jeres liv skal se mere perfekt ud end den gennemsnitlige husmor.
Så går der sgu lidt sillemaus i den, gør der ikke,
jo.
At du siger, at vi har et kæmpe problem, men du selv afsender af at skabe perfekte børn, og altså, netop. I stedet for at sige fra, og ikke gøre det, men der, hvor jeg ser problemet også, som, det er jo, at når du er influencer og lever af det, som dybest set gør og reklamere for produkter, der gør dit hjem lækre, din hud flottere, dig selv flottere. Altså, så bliver, hvis man taler om kampagnen, så bliver budskabet jo totalt mudret.
Ja, og det bliver jo ikke meget bedre af, at inde på for eksempel Christina Sanders hjemmeside, eller undskyld, Instagram-side, at hendes følger jo blot klapper og siger godt brølt og alle de der sædvanlige ting.
Kvindeopbakkende ting.
Ja, fordi der bliver hun jo så forstærket i, at det var hende, der vandt debatten.
Ja.
Og at det her ideologiske ståsted også er det helt rigtige.
Men så er jeg jo bare, jeg siger, hvis ikke I kan løse det, altså så er de strukturelle problemer jo også manglende ligestilling.
Ja. Og noget andet, jeg også synes i forhold til kommunikationen, som jeg synes er lidt problematisk, det er, vi får ikke rigtig vide af Christina Sander, hvad vi skal gøre ved det her andet end at bevidstigt gøre os selv om det. Altså,
det siger en der parterapeuten jo også.
Ja.
Det handler om, vi er slet ikke på et stadie, hvor vi kan komme med løsninger. Der bare.
Men der ligger jo masser af løsninger lige for.
Altså.
Og der kom jo en masse i programmet. Altså netop det der med, ring til skolen og sige, næste gang så ringer jeg altså til faren, og hvis han ikke...
Men jeg hører en dame skrive, eller sige, det kan jeg ikke huske, i 2,5 år har børnehaven ringet til mig. Hver gang der var noget, altså man skal hente de børn, eller det er jo kun det, de ringer om, at der er et eller andet problem nærmest, ikke? Altså skriver de jo. Og så er der, ja, så ringer de til min mand efter det der 2,5 år, og så finder de ud af, at hans telefonnummer, det er ikke det rigtige. Han har måske skiftet telefon, eller så har de bare fået noteret forkert. Og så er hun ligesom tosset over det, hvad fanden biler de sig ind. Jeg er bare sådan, men hvor bliver refleksionen af, at du har taget den i 2,5 år, uden at gøre din mand opmærksom på, at jeg har altså sagt, at det er dig, der står som nummer et, fordi jeg synes, det er alligevel vildt nok, og hvis systemet, det er nu børnehaven, det er en pædagog, der skal tænke på mental load, når hun står med 12 skrigeunger, og skal have fat i en mor, så tænker hun ringer til den, der svarer oftest. Og i min familie, eller der har det altid været Bill, der svarer, han har stået som nummer et. Og men det har jeg jo, det har de jo fundet ud af ved, at jeg ikke svarede. Og så tager de den næste, og så svarer han, og så gør de jo det samme, som de gør med kvinder normalt. Så ringer de sgu da til ham. Det sgu da, altså, man må da altid gå ud fra, at man ringer til den, der er nemmest at få fat i, hvis man står med et eller andet barn, der bløder eller skal på hospitalet. Så kan man sgu da ikke være mental load-type. Forandringskonsulent også. Så jeg synes, det ender med, at det er den der lidt samfundets skyld, ikke?
Jo, og det, som Christina Sander jo også gør, som jeg synes mangler lidt uddybning, eller i hvert fald lidt ekstra kød, det er, hun jo på sin Instagram jo forsøger at tage brøden af noget af den kritik, hun allerede fornemmer vil komme. For eksempel så har hun et billede, hvor hun står og over badekarret, jeg tror, hun gør det rent eller et eller andet, og så skriver hun i sådan nogle situationer, sådan, hvad folk ligesom vil forvente at sige, the mental load eksisterer ikke. Det er kun influencer, der har mental load. Har vi virkelig ikke større problemer?
Men det er jo strømmand.
Jamen, det er jo det. Så skulle du nok ikke have fået børn. I kvinder skal snart slappe af. Blablabla. Så det, jeg prøver at sige, det er, bare fordi folk siger det, er det jo ikke ensbetydende med, at det ikke er valide pointer. Nej. Fordi hvis man så kigger på, og det er jo nogle af de der ting, som Marie Høgh griber ned i sit indlæg, det er jo, der var jo hele den der hotdog-historie.
Ja, den tog vi også.
Ja, med ærteskuddet og så videre.
Jamen, der er en kvinde, der siger, at hendes mand, han kan simpelthen ikke lave de der hotdogs.
Ja, hun tør simpelthen ikke stille. Det er jo faktisk, tror jeg, Christina Sander, som havde købt de der luksushotdog med syltet rødløg og så videre. Fordi hvis opgaven var overladt til manden, så ville det bare blive de billige pølsebrød.
Med risteløg fra dose, yes. Eller hvad det hedder.
Så den opgave tog hun ligesom på sig.
Men det er da også, det er jo ikke risikovurderet kommunikation.
Nej, fordi det
er jo, så. Jo, det er, altså der har, du da ikke, der har hun da ikke tænkt på, den kommer de da til at gå imod mig på.
Nej. Det er jo det. Altså fordi hun går ind på en eller anden måde og giver ammunition til
men det er det, jeg siger. Ja. Det kunne du da have sagt dig selv.
Ja.
Men jeg tror, at de fleste kvinder er enige om, at det er, der er ikke noget, der, det der, altså, eller det der med MeToo, der har ikke været noget sprog for det, så de der mænd sidder også lidt og glor, hvad fanden snakker du om, og begynder at komme med græsne maskinen, så det er da vigtigt at tale om. Jeg tror bare, at man skal, hvis man vil lykkes med den her kampagne, hvis man siger, at få det her gjort mindre tabuiseret, og få dybest set, eller få mændene ind på banen, så skal man arbejde, altså så skal man gøre noget mere på arbejdsmarkedet, fordi det er der, det er jo den tid, de bruger der, de ikke arbejder på, hvor mændene arbejder med det, og bliver, for at tjene flere og flere penge, og kvinder går hjem og tager sig af mental load og alt muligt. Det skal de jo arbejde sådan, at mændene, at kvinderne er mere ligestillet der. Og der bliver igen med afsenderen en influencer, der er, hvis arbejde er hjemme, eller hvad man skal sige, fordi hun er influencer. Hun har jo droppet arbejdsmarkedet. Ja. Så det er jo svært. Altså, hun kan selvfølgelig, så kan det være, at hun tjener mange flere penge end manden, så hun kan sige, at du skal gøre det. Men det er den der uvilje til at snakke om løsninger derhjemme, som virker mærkeligt.
Ja, fordi så har vi debatten igen om 2-3 år, om at der er en række kvinder, der har mental load, og så siger vi, jamen, det handler stadig om at synliggøre det, men løsningerne udebliver, selvom at mange af dem ligger lige for.
Ja.
Noget andet, altså det hun jo siger, hun anerkender jo, at hun måske og andre kvinder har et større behov for kontrol og perfekthedskultur, men, siger hun, det kan ikke bare dæmpes ned, fordi det handler også om, hvordan man bliver betragtet udefra. Man vil altid blive bedømt hårdere som kvinde. For eksempel, hvis man kommer hjem til en mand i hans lejlighed, så forventer man nok, der er lidt større rod, end hvis man kommer hjem hos en kvinde. Altså noget i den retning. Så derfor så bliver det også en selvforstærkende effekt, at så bliver man også nødt til netop at have styr på nogle ting, som manden nødvendigvis ikke skal have. Og det tør jeg ikke.
Men så det er da også løsningsløst, så?
Netop. Men det, som jeg reelt synes, det rejser, er en debat, som vi slet ikke har, som er indirekte afledt, det er jo, hvad siger det egentlig her om enlige fædre? Fordi hvis de ikke formår at tænke på de her lange to-do-lister og på mental load osv., og har et hjem, der sørger for, at barnet ligesom trives osv.
Får nok omsorg.
Ja, betyder det så egentlig fædre rent faktisk ikke er egnet som forældre, fordi at de ikke har samme, så at sige, organisatoriske stressniveau?
Det tror jeg da nok, at det kunne tyde lidt på. Ja. At der også er nogle kvinder, der ikke synes.
Ja. Og det synes jeg jo rejser.
Og det handler jo ikke bare om, at der er nogle kvinder, der ikke... Det kan jeg godt forstå, at de ikke gider køre på kvinder, at de kan ikke tåle, at han giver forskellige strømper på. Det er, vi er ud over det. Det er, at hvis du vil give... Hvis ikke du vil lave alt det der, så er der nogle følger med ikke måske... Altså, du vil gerne være primær omsorgsperson, åbenbart, men du vil ikke have... lortearbejdet, eller du vil ikke sidde alene med de her bekymringer. Og der er en eller anden mandlig lytter, der ringer ind, der siger noget, som jeg lige har mødt en anden mand, jeg var ude på alder til noget andet, som er chefredaktør for et stort art, som sagde, men vi gør tingene. Altså, vi tænker simpelthen ikke så meget over dem. Når der mangler noget lokumspapir, så går vi over og køber det. Altså, hvis ikke der er noget, så må vi bruge en serviet. Altså, det er jo en primitiv måde at sige det på, men sådan er mange mænd jo. Det vil sige, at hvis det så bliver ensbetydende med, at man ikke er omsorgsfuld nok, så er det sgu da også et problem. Ja. Så derfor vil jeg sige, at vi skal snakke om det, men der skal være noget refleksion for begge parter.
Ja, og jeg kan henvise til noget, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte den her debat. Der er jo, og jeg ved faktisk ikke, om den har litterære fortilfælde, men der findes jo det her svenske folkeeventyr, der hedder, da manden og konen skiftede arbejde, hvor at manden arbejder i marken, og konen styrer hjemmet, og han kommer hjem og er træt og sukker lidt over, at han hele tiden skal det ene og det andet. Og så en dag foreslår konen, hvorfor bytter vi bare ikke arbejde? Mm. Og der er en ko, der skal malkes, og et barn og en kat, der fodres, og det historien jo så ender i moralen er jo, at han sidder derhjemme og hulker lige så meget, fordi nu konens mælk flyder ud, og ilden er gået ud, og maden er ikke lavet, og alle de der ting. Ikke? Og ligesom krammer mod krammer-filmen, ikke? Hvor hende der Joanna skrider, fordi han er karrieremenneske, og så står han lige pludselig med barnet, og kan dog nok finde ud af at riste et brød. Altså, der er mange af de der, hvor det også bliver taget op.
Ja, men man må også sige, at hvis man har den her feministiske dagsorden, om man vil dele ting og sådan, så kommer der til at være nogle afsavn i det. Og dem der tager de afsavn, eller hvad man skal sige, kvindemæssigt, det er jo dem, der klarer sig nemmest. Jeg er jo selv sådan en, da jeg mødte Bill, sagde jeg, du tager dig af din families gaver, jeg tager mig af min families gaver. Jeg er jo mødt op til svigermors fødselsdag uden gave, fordi Bill havde glemt det. Og jeg var jo ved at dø, men jeg sagde, jeg kan jo ikke... Så påtager jeg mig jo den, fordi man kommer sgu da ikke til en svigermors fødselsdag uden gave. Det gjorde jeg så, og vi dukker op, og Bill siger, det har jeg sgu glemt. Ej, du får en blomst næste gang, mor. Det er jo bare fedt, jeg er her, eller vi er her. Og hun siger bare ja, og så kigger hun over på mig, og tænker, hvad fanden er det for en svigerdatter? Og der må jeg jo bare æde den og sige, fuck det. Altså, hvis det er det, hun disser mig på. Og så siger jeg selvfølgelig til svigermor, prøv at høre, vi har lavet en aftale, at jeg tager mig min families gave, og Bill tager sig det. Og det har han så ikke, åbenbart ikke husket, og du får en gave en anden dag. Altså, det er jo det, altså, at man ligesom skal kunne tåle den der afgivelse af et eller andet, og mændene skal kunne tage den. Men, og vi havde jo også samme rengøring. Altså, vi er jo sådan, altså, vi kan gøre rent, skal vi gøre rent om lørdagen? Først så skulle vi gøre bare, du, det er dig den her uge. Så kiggede jeg på badeværelset, så jeg var eddermame ikke tilfreds. Og han kiggede jo ikke på mit badeværelse og var utilfreds og sagde, du kan fandme for godt rent, Anna. Men det levede ikke op til mine standarder. Og så kunne jeg vælge at sætte min standard ned. Og det prøvede jeg så, og det havde jeg det rigtig svært med. Jeg synes simpelthen ikke, der var rent nok. Og Bill var sådan, that's how I do it. Og så prøvede vi at gøre det sammen. Så kunne vi simpelthen stå ude i badeværelset begge to, og så kunne jeg godt mærke, der bliver jeg alligevel sådan, så bliver jeg chefen derude, ikke? Og han var bare sådan, ej, skal kræftet, man ikke stå to. Og vi valgte jo det. Hvordan skulle jeg løse det? Vil jeg gå ned i standard? Nej. Og der løste jeg jo den på den nemme måde og den dyre måde, fik noget rengøring. Og andre har jeg jo løst ved at æde den med gaver og med tøj. Jeg har også set Wilhelm spankulere ud af døren, eller komme hjem fra børnene, hvor jeg bare gik på ham og sagt, hvad skete der i morges? Og holdt min kæft. Altså, jeg må jo æde den.
Og det er jo også, og det er jo også altså, som du var inde på i P1, det her, altså, hvis deres kampagne altså Sanders og Companys kampagne, ja, skal have lidt mere medvind, så må de for det første, tror jeg, dæmpe det alt for ideologiske ned. Så må de også prøve at fremvise nogle andre typer end influencer, og vise nogen, som skaber lidt mere genklang hos andre grupper i samfundet. Og så måske komme med nogle bud på nogle løsninger selv, frem for at sige, at nu skal vi bare synliggøre det patriarkatet, og sådan er det altid.
Og hvis, samfundet er strukturelt, og så gør noget, vis dig aktivisme for fanden, ikke?
Netop.
Det synes jeg da er mega sejt, altså.
Ja, vise, at det kan lade sig gøre så, ja, og sige, at jamen, så gjorde vi det, ja, altså lidt ligesom, hvad hedder det, man havde det der hestenettet i sin, ja, tid, eller der har man stadig, hvor man ligesom udveksler løsninger på forskellige dagligdagsproblemer, ikke?
Jo, det er jo mere det, altså det er derfor, jeg også synes, det bliver sådan lidt, jeg føler også lidt, da jeg sad inde i P1, at det var sådan lidt, altså det blev meget pop, altså det blev meget sådan, altså jeg lige vil sige uintil, altså det blev sådan lavt, alt for lavt likstal i den snak der, det bliver sådan noget, vi mødes inde i, og så snakker vi om det, og så bliver vi mega enige, ligesom når, du ved, til sådan nogle, jeg har været, i gamle dage var jeg til sådan noget pige noget, det er jeg ikke så meget mere, der sad vi bare og kunne blive enige om, at den skole var helvede til, og ham, og, altså vi gik fra at snakke om Brad Pitt til store, sådan, så, altså, og jeg engang man sagde, hey, skal vi ikke tale om, er det okay med tørklæder til børn, og så var de sådan, ej, nu skal ikke ødelægge den gode stemning, så vi snakkede om sådan noget, altså kvindesnak, hvor vi aldrig rigtig kom med løsninger, vi var bare enige om, at de kræftede var nogle idioter alle sammen. Så gik vi hjem igen og levede i det liv der, hvor jeg tænkte, det gad jeg simpelthen ikke at høre på. Og det er jo nok, fordi jeg er mere løsningsorienteret. Men hvis vi kunne finde en gylden middelvej, hvor vi både nedsætter standarder, og måske også få de her mænd lidt mere ind i kampen. Men man skal godt nok finde nogen. Altså, jeg kan huske, jeg har også stået og råbt til en eller anden mand, jeg havde. Tror du? Altså, alt hvad du køber, det er lækker mad, som vi kan lave til aften eller i weekend, fordi der kommer gæster, det er rødvin. Men det er sjovt nok, Ajax, vaskepulver, lokumspapir, det tror du springer ind på hylderne af sig selv. Og jeg kunne lige så godt have talt kinesisk, han stod bare og glod på mig og sagde, og så siger han jo det. Jamen altså, når der ikke er mere, så køber jeg det noget. Det er jo min, det er jo mig, der synes, det er mærkeligt, hvis ikke der står noget på en hylde, som jeg kan bruge, hvis lokummet brænder, eller fordi...
Ja, du har forudset behov.
Ja. Ja. Og han er der ikke. Han har ikke behov for at have alt det. Og så bliver jeg jo hisset, jeg siger, du har da behov for at have mere vin, end det, vi skal drikke i aften, kan jeg se. Ikke? Så blev det den der sådan typiske skænderi. Du kan godt se dit eget behov på vin og mad og kunst, eller hvad han nu gik op i, eller det er sjovt nok, mænd kan også planlægge sådan noget, mange mænd, de kan godt planlægge sådan noget med, at næste tirsdag skal de se Champions League, fordi det ved de godt kommer der.
Ja, eller vi må ikke gå ned på alkohol, så derfor køber vi,
ja,
en del.
Ja, ja, men det, ikke? Så de har jo deres, ja, men det er jo noget, vi synes ikke er nødvendigt for at få den her familie til at banke op. Hvor jeg tænker, de synes, at det der vaskepulver, altså hvad så, hvis vi først skal købe noget i morgen? Altså, ikke?
Jamen, og det kan jo sagtens være hæk, mentaliteten, det der med, at vi klipper først hækken fredag, fordi det, den står
jamen
der
det er
stadigvæk.
Det, du siger med bagkant. Jeg tror ikke, mændene køber alle de der bagkanter.
Nej, der er jo selvfølgelig mere synlige bagkanter end andre. Altså smør madpakker til børnene, inden de skal i skole. Det er en rimelig hæftig,
ja,
bagkant.
Ja, men
ikke?
Der sådan en gammel dame som mig, så skal du skal bare lade være med at smøre den madpakke. Altså først gang du ikke smører madpakke, altså, nu har jeg så aldrig smurt madpakke. Men hvis du ikke gjorde det, så vil de der unge jo stå om morgenen, og så må køre far hen, og så køber han jo et eller andet mærkeligt bagermad til dem. Fordi et eller andet skal de jo have, og den må man jo så æde, fordi så må man sige, du må lære det. Og så, altså, og så kan man jo også sige, hvor mental loaded er jeg, når jeg siger til manden, har du husket at smøre madpakke? Jeg vil bare sige igen, en enlig mor eller en enlig far, hvad fanden gør de? Ja. Hende der var inde, hun var jo egentlig cool nok, hun sagde, hun var selvvalgt mor, ikke?
Jo.
Hun gjorde bare det hele.
Ja.
Så på den måde kan det godt blive lidt privilegie.
Ja, og et problem er jo også, som jeg forstod på Sander, det er jo, at der er ting, der åbenbart skal løses ovenfra. Før ændringerne kan komme, ikke? Hvor at...
Det bliver sådan lidt høn eller ægget, gør det?
Netop, men hvor at den aktivistiske del, den skal jo komme nedefra.
Vi skal kalde det aktivistisk overhovedet.
Nej, okay.
Ja, jamen det er det, jeg siger. Ja. Det er aktivistisk, og det er jo det, de er, synes jeg, med patriarkatet og alt muligt. Så gør der noget. Strejk da.
Ja.
Vi skal ikke alle sammen strække på lørdag. Men det er jo ligesom, når man siger, der, du ved det, det er da meget cool dag i november, eller hvornår det er. Den der dag, hvor kvinderne, der har de tjent. Altså, for der skal de ikke tjene mere, eller skal de ikke arbejde mere i princippet, fordi de tjener ikke mere end til november, og så arbejder de gratis resten af tiden. Det skulle da til at forstå. Men det er som om, at når det kommer ind på det der personlige og private, så bliver det fæsent, at kvinderne strækker og gør ikke rent. Altså, der er jo ingen, der vil tage dem alvorligt. De fleste mænd vil jo sige, nå, så gør jeg det næste uge eller et eller andet. Ikke? Det er jo den der en-til-en sammenligning, jeg ikke rigtig synes, de kan bruge til noget.
Ja, og så skal de jo nok også ligesom finde ud af, hvor mange har de egentlig med i det her. Mm. Altså, et af, hun har højst sandsynligt største del af sine 100.000 følgere med, men hvor meget af samfundet har hun med i denne her mental load-diskussion?
Jeg ved ikke, om det var hende eller en anden influencer, det står i et eller andet tøj, og så er der sådan noget børnegyld på, eller bare noget banan, jeg ved ikke, hvad det er. Og så er svagdagen, vil jeg kalde den, at har I prøvet at aflevere eller hente med det her gnas på tøjet, hvad tænker pædagogerne? Der tænker jeg, det er godt for kampagnen, det her. Nej. Og der er også nogen, der skriver ned i sporet, at nu er jeg pædagog. Jeg dømmer altså, jeg glor ikke engang på, hvad hun er på. Og de fleste, der henter deres børn, de har sådan noget arbejdstøj på, fordi de arbejder hen i banken eller sådan noget. De står ikke. Så det er jo også en mærkelig... Det er jo der, jeg mener, kommunikationen skrider, fordi afsender bliver på en eller anden måde ikke repræsentativ for... Altså, man kan simpelthen ikke forstå, at det er et problem.
Nej, og budskaberne bliver også mudret, fordi på den ene side siger de, at mental load handler ikke om at være perfekt. Så kommer næste sætning og siger, at vi kan ikke komme med noget guf på trøjen. Eller,
fordi så er der en pædagog, der synes, jeg er en dårlig mor.
Ja, eller vi skal have ærteskud i hotdoggen osv. Anna, har du egentlig modtaget mange hadbeskeder gennem årene? Det tænker jeg, du har.
Ja, det har jeg. Men jeg... Når jeg taler med andre, især kvinder, det er jo dem, jeg bedst kan sammenligne mig med, så er det ikke nær så mange som så mange andre. Men de er der.
Ja, fordi du er en del af den offentlige debat, og du har mange meninger og mange forskellige ting, så jeg tænker, det er jo næsten givet, at folk ryger til tasterne per default.
Ja, jeg må så sige, at lige i mit tilfælde, der falder jeg over. Altså for eksempel, hvis jeg har været lavet noget i BT, eller de lægger det op, og jeg lægger del af det selv, og så er der folk, de skriver, eller ingenting, der ingen kæft, der ser det. Men hvis jeg går ind på BT's kommentarspor, der fyrer de den af, hvad fanden ved hun om det, og Kurt Thorsens luder og alt muligt. Fordi, og det er også, fordi jeg ikke, de føler ikke, jeg er der. Altså, det kan de bare fyre af og sådan. Men der er i hvert fald nogen, altså andre end mig, der får rigtig meget lort, og det er noget svineri.
Ja. Det er det. Og det er jo noget, der er foregået i rigtig lang tid, og man kan sige, med opkomsten af sociale medier og muligheden for at sende elektroniske mails, så er det jo selvfølgelig...
Ja, altså vi har jo en kultur, hvor du før skulle blive vred på nogen, tænke eller noget om dem, som var decideret groft, perfid, et eller andet seksualiserende, så skulle du skrive det ned på et eller andet brev, på din Olivetti eller med en kuglepen og en fyldepen, skulle du proppe det ned i en kuvert, få fat i et frimærke, gå hen til en rød postkasse. Der kan man altså også fortryde et par gange, hvis man bare skriver, jeg er klar over, at det har altid fandtes, og nogen har jo helt gagt.
Ja,
men sådan, at almindelige mennesker skulle gøre det, det tror jeg var sjældnere.
Ja, du skal også have adressen for det.
Ja, ja, altså du når simpelthen at køle lidt af.
Ja.
Tror du ikke, at det betyder noget?
Jo, og ellers var der jo læserbrevformen, ikke?
Og så kom du ind i et medie, hvis det endelig var, de ville i hvert fald ikke trykke det, så skal du sende det direkte til statsministeren, som vi jo skal snakke om. Så det er blevet ekstremt nemt bare at fyre den af, uden tanke for, hvad fanden det er, du skriver.
Ja. Og det er jo nemlig sådan, at Mette Frederiksen jo har åbnet den her debat omkring hadbeskeder. Og det har hun jo gjort på sin Instagram, hvor hun jo har delt nogle af de beskeder, hun har fået. Og der er ikke lagt fingre imellem, kan man godt sige. Og hun har åbnet den her debat, ikke fordi hun lige har opdaget, at problemet eksisterer. Det er hun som en bekendt med, at det altid har gjort. Men fordi hun synes, at graden af det er blevet så vanvittig, at nu må man sige stop. Og de beskeder, hun deler, har jo et vist, kan man sige, det handler jo nok primært om Israel-Gaza. Altså, og hendes,
tror du, der er noget tilbage fra mink?
Ja.
Og de er nyere, eller hvad?
Ja, det, ja, de er nyere, og det kan vi jo komme tilbage til, hvorfor der ikke er noget om mink.
Ja.
Men for eksempel...
Åh oh, ja, det kan man også se. Mette Folkemor.
Ja, Danmarks historie større. Ja, Mette Folkemor og alle de der ting. Ikke? Og der er også noget personligt, sådan noget fuck din mor og alle de der ting. Den, der er blevet nævnt mange gange i medierne, det er, synes du er blevet så fed, det er nok, fordi du drikker så meget barneblod. Og det er jo nok ja. Med henvisning til de børn, der er døde i Gaza.
Ja.
Og hun siger jo også, at som statsminister har man selvfølgelig en høj tolerancetærskel, men der må også være en grænse. Og sætter sig ligesom i spidsen for at sige, at vi skal have en diskussion omkring det her. Der kommer ikke nogen sådan umiddelbare politiske idéer til, hvordan man kan komme til livs til at starte med, men det er hun altså også villig til at kigge på. Og så ruller den her historie i medierne, fordi når statsministeren lægger noget op af personlig karakter, hvad hun modtager hadbeskeder, så er det klart, så har det mediernes interesse. Og det er jo ikke, fordi det udelukkende er sympati, der gør sig gældende tilbage. Det er jo mere en form for motivtolkning af, hvad er årsagen til, at hun lige gør det nu.
Men hvis jeg lige skal sige, så på hendes egne sociale medier, der får hun altså rimelig meget love.
Ja.
Fordi uanset hvad, og det er jo også alle hendes kritikere, især i medierne, og Benjamin Rød, som jeg jo har arbejdet sammen med, som jeg har lavet podcast med, som jeg er fuldstændig enig i, de har jo alle sammen den disclaimer, at der er ikke noget vejen med hendes budskab. Altså, det er jo ikke fordi, at hun er helt gal på den.
Nej.
Altså, det er jo en ikke-historie, at had tale er noget lort.
Og
altså,
beskederne, det kan man, det... og beskederne er ægte. Og...
Ja, ja, så der er ikke, på den måde er der ikke kommet. Men ja, det er motivfortolkning, eller det ved jeg ikke, om man kan kalde det. I kommunikation vil vi jo, altså, vil vi jo mere kalde det sådan, hvad er hendes ærne med det her, udover at sige, the obvious, det skal I stoppe, det duer altså ikke, vi er nået til det her punkt, og vi skal tale ordentligt til hinanden. Hvad har hun så ellers af ærne med det her? Og det er jo det, de går i klins med.
Ja, yeah, og der er jo forskellige, kan man sige, mere eller mindre kyniske teorier om, hvad der kan ligge bag. Og det er jo blandt andet, jamen her har vi en statsminister, der er trængt i meningsmålingerne, og der er nogle måske dårlige sager, dårlige regeringsarbejde osv. Hun gerne vil have trængt i baggrunden, og måske have lidt sympatipoeng for at booste sig selv, eller partiet, eller hvad det nu kan være.
Men hvad er det så reelt, eller er det nogle sure mediemænd eller kommunikationsrådgiver, der siger det?
Det er jo det sidste, og så er spørgsmålet så, jamen har de ret i det?
Det synes jeg egentlig ikke. Altså, der er i hvert fald mange indikatorer på, at det også handler om hende selv.
Ja.
Og noget popularitet, og selvfølgelig hendes parti. Fordi hendes parti, at det også handler om, det kan vi jo se ved, at de... Altså, hun har jo mange af hendes fæller, der bakker hende op.
Ja, der er jo, den seneste historie har jo været det her med, at der var en historie på vej, hvor der blev tegnet et ikke så godt billede af hende fra egne partifæller, og så havde Rasmus Stoklund jo mobiliseret en 14 stykker fra partiet, som havde ringet ind og givet et positivt billede af Mette Frederiksen. Mm. Og den historie er selvfølgelig ikke rart kommet frem.
Nej, den kan man jo sagtens tage den her historie og tolke ind i den, at det er en del, som Benjamin også siger, altså at det er jo en velsmurt kommunikationsmaskine, de har i S. Så det, de ved godt, hvad de gør. Altså de har alle mulige greb ned i tasken til at klare at gå i clinch med nogen, der, altså, når, at det der, hvor de går ud og forsvarer alt muligt. Det er jo fuldstændig orkestreret, og det tror jeg stadigvæk, at der er mange danskere, der ikke vil anerkende.
Ja. Yeah. Men kigger man så på, hvorvidt de her kommunikationsrådgiver har ret i, at strategien er, at hun ligesom skal vinde noget sympati, så peger de jo så på, at beskederne jo nok også er nøje udvalgt.
Mm.
Der er for eksempel ikke noget om mink, der er ikke noget om ældrereform, der er ikke noget om SVM-samarbejdet eller andre sådan...
Men hvad skulle det dokumentere, altså, at hun ikke har taget nogen af dem?
Ja, fordi så kunne det jo måske lige pludselig være sådan, man tænkte, nå ja, men der er faktisk også noget at klandre hende for.
Altså, ja.
Der var et helt værv, der røg der. Ja. Ikke? Hvor her, der handler det om, tror jeg, hvis jeg skulle komme med en teori, og den har jeg ikke andet belæg for end sådan almindelig refleksion.
Det er jo det, vi lever af herinde.
Det er jo det. At hun ved udmærket godt, at i hele det her Israel-Gaza balancerer hun jo på et knivsæg. hun ved udmærket godt nu, at det, der i starten var sympati for Israel, er lige pludselig begyndt at tippe lidt for meget over på Gaza, og hun ved ikke måske helt, hvilket ben hun skal stå på. Og så kan hun jo sige, okay, så får jeg alle de her henvendelser. Det er trods alt også for galt. Altså, prøv at se, hvad jeg er ude for. Og jeg forsøger egentlig bare at navigere, fordi hun bliver jo kaldt en, der nærmest er medskyldig i folkemord, blod på hænderne osv. Og det her kunne måske være en måde ligesom at afbøde noget af kritikken og sige, prøv at jeg får da røg for det, jeg gør. Jeg får jo nærmest, hvis ikke på trusselsniveau, så tæt på. Ikke? Og det kan jo være sådan en form for dæmpning af Israel-Gaza-kritikken, fordi hun har jo også været ude og altså i Vega på med kvinde for, hvor hun jo blev afbrudt, og på, der på det der EU, hvor hun også blev afbrudt af demonstranter, og man må forvente, at 1. maj, hvis hun laver noget der, og så videre. Så det kunne også være en årsag.
Ja, og man kan i hvert fald sige, at hvis ikke det handler om hende og hendes politiske popularitet, hvis hun kun har en dagsorden med, at det her, det skal vi ikke finde os i, eller jeg ved ikke hvad, det er igen den der regering, eller de har aldrig nogen løsninger på noget, fordi det er jo bare sådan en opfordring til at tale pænt egentlig, eller prøve at se, hvor galt det er, så kunne man jo godt have valgt at bringe nogle hadbeskeder om andre, hvor hun kunne have taget den op på det, i stedet for at det handler om hende selv, fordi så, men hvis det er hvis hun har gjort det, så er der i hvert fald ikke været, så er det ikke gavnet hendes egen. Så det er jo det, jeg også tolker som, at hendes motiv er ikke kun at harcelere over den hadbeskeder og den dårlige tone. Hun har et andet ærne. Men jeg bliver altså også bare nødt til at sige, at sådan er spillet jo. Og det er jo også det, de er så gode i S til. De behøver ikke at kommentere på det her. Fordi de har jo valgt en historie, der holder vand i sig selv, at vi skal tale ordentligt til hinanden. De lader den jo bare stå, og så går de ud og forsvarer hende, når Kvartrup og alle de andre kaster sig over hende og siger, det her det er fuldt det spin, det er iscenesat, det er for at vinde point til hendes egen popularitet, så behøver hun ikke at svare på det. Fordi historien er jo god nok i sig selv. Hun skal jo ikke kaste sig ud i de der spekulationer og sige, ja, det er rigtigt, jeg har også tænkt på det. Og hun behøver ikke at gå ud og sige, nej, det har jeg i hvert fald ikke. Så den er jo den er jo med til, at kritikerne synes, hun er rigtig træls. Men hendes støtter, som okay, der bliver færre, måske færre af dem, men de skrider ikke på grund af det her. De skrider for eksempel, fordi hun er for Israel lojal. Det er jo det. Altså, det er jo ikke, de stemmer ikke på nogen andre, fordi hun lægger det her op. Det er jo det. Den historie er jo god nok. Men problemet er jo, at hun står, som du selv siger, og skal snart til at beslutte, om hun vil gå hårdere ud mod Israel. Fordi ellers så altså, det er jo ikke kun Enhedsliste og SF. Det er jo mange danskere, der synes, at nu stopper de dernede. Altså nu de har, altså det der, jeg tror, det er det, der er det største problem for danskerne, som ikke hader Israel af, altså sådan helt naturligt, som mange venstre på venstrefløjen gør, så er det med proportionerne dernede. Altså.
Men jeg synes, den kommunikative strategi er svag af flere årsager, og det synes jeg, fordi jeg er ikke overrasket over en statsminister, får de her beskeder. Så der er ikke noget nyt.
Nej, det er ikke det, sådan, what?
Nej.
Men så, det er der altså nogen, der er.
Ja, ja. Og så er der tidspunktet, som virker helt vilkårligt efter 10-15 års debat omkring det her. Hvorfor nu?
Ja.
Og det tredje er, at hun er jo svag, og altså hun er jo sårbar i forhold til hele, hvad hedder det, som Henrik Kvartrup også var inde på i PET-debatten, jamen hele det her med, der ryger en finger i panden, og Barbara Bertelsens hårde sms'er til departementschefen, og ligge dernede.
Ja, altså,
og
det er jo ikke fordi hun selv,
og lev med det, og alle de der ting, ikke? Altså, og også, at hun gør sig sårbar, så det ryger jo tilbage til hende. Altså,
men det er det, der fuldstændig ret i, men jeg vil bare stadigvæk sige, at spændmæssigt, kan de også bruge det som de der hendes rygklapper, eller hvad skal man sige, det stoklån af dem, de er ude at sige, det er jo her, det er jo bare et personangreb på statsministeren.
Ja,
hun tager en fuldstændig relevant problemstilling op, og så bliver hun svinet til, og det er der jo nogen, der falder for.
Ja, ja, de kan selvfølgelig godt sige, se, nu får hun endnu mere hate.
Men det tror jeg da, de gør.
Ja, ja, og det Stoklund går ind og siger, jamen prøv at høre, jeg synes, det er ærgerligt, at folk har de her motivtolkninger og så videre. Og, altså,
man kan da, de er godt, jeg kan da se, jeg står der på X, at de går på altså da Kvartrup kommer ud med den, så er de der med det samme, nogle af de her socialdemokrater siger, så kom kynikeren på banen, ikke? Altså de prøver at frame de her medietyper, som altså de er jo helt væk. De ser spøgelser over alt, og de altså dybest set har vi en statsminister, der gør alt for at få det her land til at køre, og så sidder de der og prøver at spille. Og derfor er medierne dybest set nogen bla bla bla. Altså det lykkes de jo med på hen ad vejen, ikke? Fordi det er jo noget kommunikation, at hvis du virkelig godt kan lide Mette Frederiksen og ikke hopper i spindgryden, rent du sagt, som jeg mener er reelt nok, men betragter det som spind, så står den jo fint nok selv.
Men det der er, så synes jeg er problemet, og fordi man kan sige, at hvis den så stoppede der, så kunne den måske leve fint. Problemet er jo bare, nu forventer man jo handling fra dem. Og sige, hvad vil du gøre ved det?
Ja, men har de ikke en rimelig lang record i at komme med 1000 problemstillinger uden... Prøv at se det der ældre reform.
Ja, det blev det var
fuldstændig brudt.
Ja, altså den har jo nævnt i 2 nytårstaler. Ja. Regeringsgrundlag slået op. Vi starter forfra, paradigmeskifte. Bang, så kommer der sådan en lille...
Dybest set, altså de siger, jamen det er et kæmpe problem, det skal vi kigge, det skal vi gøre noget ved. Og man troede, da de blev regering, at de sagde, jamen vi har magten, ja. Vi kan bare beslutte ting.
Ja, og hvad med efter, Mink-kommissionens rapport kom ud, så var der ikke, grænser for, hvor mange demokratiråd, vi skulle nedsætte, og det ene og det andet, det har jeg ikke hørt noget om. Nee. Men det er bare for at sige, at nu spørger man jo så Mette Frederiksen, fint, hvad er der så af handlemuligheder? Ja? Og så siger hun, det vil jeg gerne have en samtale om. Men det vil hun jo også dør hen.
Altså, ja, den har vi jo lige nu. Ja. Hvad vil du efter den? Altså, og det er jo tech-giganter og alt muligt, hvor jeg heller ikke forstår, at de ikke kommer ind i kampen. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke kan noget, eller hvad.
Men, altså, jeg synes, det er alt for vilkårligt, det her. Altså, at hun... jeg forstår simpelthen ikke. Altså, jeg forstår ikke den større masterplan i det her.
Nej, det ved jeg ikke. Altså, masterplanen er jo bare at holde S til magten, og by the end of the day, så stå stærkere end de andre. Det er heller ikke, fordi hun får synderlig konkurrence. Der er ikke nogen, der gør det. Selv Vandopslag begynder at falde lidt af på den, fordi nu er han blevet sådan lidt mere regeringsduelig. Så der er ikke nogen, der gør noget godt på med de her ting. De tog alle sammen rundt. Det er jo heller ikke, fordi Lykke har kæmpe succes med sin, og hende der Stine Bosse, der tog rundt med 7.000 flygtninge, som hun kom til at sige, ved en fejl, åbenbart. Og Venstre, ikke? Så på den baggrund, så tror jeg faktisk stadigvæk, det kører OK for Socialdemokratiet.
Ja. Men altså, der er jo et udtryk, som vi også lige skal introducere, der hedder hate bragging. Ja. Og det er jo det, som Benjamin Rudd Elbert, eller det er jo faktisk ikke ham, der har opfundet det, noget, der igen kommer fra over Atlanten, men som han ligesom, jeg er faktisk ikke sikker på, at begrebet er så egnet her, fordi spørgsmålet er, om hun så at sige forsøger at prale med de her hadbeskeder, ligesom man for eksempel kan prale med, at man kendte Lise Nørregård og så videre, fordi at der er så mange, der får de her, altså jeg tror ikke Mette Frederiksen har tænkt, at hun, når jeg er så vigtig, at der er folk, der skriver hadbeskeder til mig, altså hun har jo været i politik i så mange år, at folk
godt... Men der tror jeg, du skal være lidt mere loose med, hvad man kan bruge bragging til.
Ja.
Ikke, fordi det er jo ikke bare prale, det betyder dybest set også sådan og bruge det til at positionere sig selv.
Nej, men jeg ser det mere som at sige, jeg får en del af det her, ligesom jeg får en del af Børsen, jeg får en del af Lise Nørregård. Altså, der er jo ikke en få en del af noget her.
Andet. Jo, og det, jeg er så menneske. Altså, I tror, at jeg bare er iskold og dronning, men jeg får også min share af det her. Jo, jeg synes, det er et ganske ud. Men det var sjovt nok, for jeg hørte den. Jeg tror, det var i Q's podcast om det her Børsen, der hed hvad? Breaking. Det hed Grief Breaking.
Yes.
Og så siger hans medvært, som er, hun er formand for Journalistforbundet, for kvinde, for person. Og hun siger, ja, og der sad de jo og harcelerede over det her Grief Breaking. Alle havde jo lige pludselig et inderligt forhold til Børsen. Så siger hun, men det I laver, det kalder man faktisk complaint bragging. Det er jo det, vi to også. Så alle kan dybest set beskylde hinanden for at bragge, at vi bragger om, hvor træls hun er. Og, ikke?
Nu kommer vi jo snart til en burgerkæde. De burde jo hedde Bragger.
Ja, i stedet for Jagger.
Nå, ja, det var...
Nå, vi må se, hvad der sker. Vi skal videre til næste Mette. Det kan jeg lige så godt sige, at vi har fået en del henvendelser på at tage den her crazy, som på en eller anden måde jo er fuldstændig der straight. Det er psykologen Mette Holm.
Det her vil jeg kalde Ditte Julie med et syret twist.
Men alligevel måske på et lidt sådan mere intellektuelt plan, eller yes, akademisk plan, for hun er dog psykolog, ikke fordi der er noget vejen med at være advokatsekretær.
Nej.
Men det er på sådan et lidt, altså hun, det er som om hun er,
jeg tænker mere,
hun foregiver det der, i hvert fald at være klogere.
Jeg tænker mere det der sådan imperieagtige, og sådan bygge op og nærmest kan tilbyde alt for varer til selvhjælp til det ene og det andet.
Men kendte du hende før det her kom?
Det gjorde jeg ikke, nej. Gjorde
men
du?
Det var der mange, nej, jeg har aldrig hørt om, men det var der altså mange, der gør.
Ja.
Men jeg er heller ikke, og det er du nok heller ikke, sådan så spirituel og selv udvikling. Eller, altså, det er jo det, altså, jeg synes jo, hun, og, altså, hvis, uden at være ekspert, så er hun sådan lidt altså, sådan psykoterapeut-agtig derovre. Altså, det er hele tiden sådan, hvordan, altså, hvis hun nu bare prøvede at få nogle folk ind i hendes klinik, og så skulle jeg fandme give dig noget psykolog, men hun, det er jo sådan noget, hvordan kan du arbejde med dig selv, ikke? Så du er et næsten bedre menneske, eller lykkeligere menneske. Og hun har jo nogle teorier, hun går efter.
Ja, hun har det, der hedder oppe-teorien. Og oppe-teorien har jo også, kan man sige, et bundfæld i Jungs skyggeteori. Og vi kan jo lige komme tilbage til senere, hvad det handler om mere præcist.
Men det er altså en, jeg ved ikke, om man er stadig, hun er i hvert fald psykolog og har været uddannet psykolog og er jo på den måde, det er jo en beskyttet titel, så hun har været refereret til, eller hvad skal jeg sige, medlem af.
Hvis vi skal helt detalje, så er hun jo uddannet kantped psyk, og det blev hun i 2004, hvor man stadig kunne få autorisation som psykolog. Det kan man ikke i dag med den uddannelse.
Nå, så den er lige, hvorfor man besluttede man, at den var fandme
ikke? Det ved jeg ikke, men
det, er det fordi, hun først er pædagog, og så hun?
Ja, jeg ved det faktisk ikke, men jeg læste mig bare frem til, at i dag kan man ikke få autorisation som psykolog, hvis man har en kantpædpsyk.
Nå.
Det behøver vi ikke holde hende op imod. Det har hun. Og
hun, balladen kommer jo, fordi hun, der er nogen, der klager over hende.
Ja. Der er nogen, der har klaget over Mette Holms metoder, og måske også sammenblanding af professionel klientforløb og privatliv. Og det bliver blandt andet beskrevet i en artikel i Berlingske, at der er en anonym klient, hun bliver kaldt Frida i artiklen, som i 23 henvender sig til Mette Holm efter ligesom at opdage den på Instagram, om at hun kan tilbyde, at man får, så at sige, lede sin sorg. Og hende her, Frida, har levet i et psykisk voldeligt forhold i 3 år, som hun lige er kommet ud af. Og har derfor,
hun skriver, jeg var desperat, jeg vil bare gerne have det bedre. Så jeg kontaktede Mette i februar 23, da hun udlovede et workshopforløb, altså som præmie.
Ja, på 10 sessioner. Ja. Og den vinder hun så ikke. Hun deltager i konkurrencen, vinder det ikke, men bliver alligevel kontaktet af Mette Holm, som siger, prøv nu at høre, vi holder den her session hjemme hos mig. Der kommer en 10 andre, og så vil vi gerne tale med dig om de oplevelser, du har, og du kan dele din fortælling, og vi kan ligesom prøve at komme ind i dybden. Det siger hun så ja til, og kommer hjem i den her lejlighed, hvor der ganske rigtigt sidder 10 stykker, der er snacks og vin, og hun synes alligevel, det virker lidt mærkeligt. Bliver placeret ind i sådan en rundkreds, hvor hun så skal dele sin oplevelse. Og hun er så nervøs, at hun ikke rigtig kan drikke eller spise noget, og føler egentlig også, at den her oplevelse er ubehagelig. Men altså, det er jo, som det er. Hun har jo fået den der session, og det. Men så skriver Mette Holm så senere på aften til hende, at vi sidder lige og snakker om dig, hvor rart det var, at det var dig, og hvor unikt det var. Du var bare den helt rigtige case, og efterfulgt af hjerte-emojis. Og de vil egentlig også gerne se hende igen. Og så begynder det altså og går over i en sær blanding af et klientterapiforløb til noget privat, hvor at Mette Holms kæreste Jakob Flint, som tidligere ejendomsmægler, men nu også, nu er han NLP-terapeut, de begynder ligesom at ses, altså både hjemme hos Mette Holm og Jakob, og på bar ude i København, med vin og med andre klienter osv. Og det ender ud i, at hun på et tidspunkt får en sms fra Jakob Flint om, at han er interesseret i hende seksuelt. Og det har han snakket med Mette Holm om, som muligvis også er interesseret i noget seksuelt, altså en form for trekant. eller en trekant, ikke en form for trekant. Og hun siger først, at det synes hun er super mærkeligt, hun får den her besked, så hun vil godt, men vil jeg bare takke for
ja, sådan ligesom glæder af på
den. Ja, og siger, ja. Tak, jeg mærker lige efter og sådan noget, og så vender hun sig aldrig tilbage. Og så skriver Jakob igen, og Mette skriver også og siger, hey, jeg ved, hvad Jakob har skrevet til dig, og prøv nu at høre, det var et dejligt tilbud, eller et skønt tilbud, og bliver presset mere og mere på, indtil hun på et tidspunkt siger, prøv at høre, det ved jeg altså ikke. Og så bliver han lidt sur med Jakob og siger, prøv at høre, du kan da mindst svare, altså, og så bliver det altså lidt køligt derfra.
Og hun klager jo over Mette Holm.
Ja, og det gør hun til psykolognævnet, som ligger under Ankestyrelsen. Og de kommer så med en afgørelse i marts i år, hvor de udtaler alvorlig kritik af Mette Holm.
Den er ret klar, men altså allerede det her forløb lyder da også. Altså, hvis de ikke havde taget den, så tænker jeg da, så kunne vi da...
Ja, og det de jo basically siger, det er, at Mette Holm har ikke levet op til sine forpligtelser som autoriseret psykolog i den konkrete sag. Og simpelthen bare misbrugt klientforholdet med en sårbar klient. Der har været en sammenblanding af private ting og af seksuel karakter osv. Alt det, vi lige har været inde på. Og det vil Mette Holm ikke have siddende på sig, og hun afviser, at der overhovedet...
Nej, der kommer altså der må være nogen, der har lækket det her, og der kommer noget info ud på den her anonyme klage. Ja. Og Berlingske så... Hende, de kalder Frida, det er, hun tager fat i Bergens og siger, det er mig, og jeg vil gerne fortælle historien. Og så er det, hun fortæller den her historie i detaljer, som man jo ikke har fra klagen. Og samtidig ved vi jo, at Mette Holm har en Instagram-profil, hvor hun fyrer den af med rådgivning og altså nærmest live psykologbistand og gode råd, og manden der er vel også med indover, og det vil sige, at hun, fordi hun er så offentlig, så får hun jo et kæmpe problem med offentliggørelse af både klagen og hende her Fridas historie. Og derfor skal hun jo have det stoppet. Og det, må jeg jo bare sige, det er jo nogle gange der, hvor jeg kommer ind i det med nogen. Det har jeg altså ikke været her.
Nej.
Men, og tit er det jo i samarbejde eller alene, altså det kan også bare være en advokat. Jeg tror lidt her, det er advokaten, der hjælper. Fordi det er også meget vigtigt for Mette Holm, at det er en advokat, hun rådgiver sig med. Det får hun i hvert fald sagt.
Ja, og advokaten hedder Annette Malte, og har lavet et opslag på Mette Holms side, som har overskriften dementi. Og hun skriver, at hun altså gerne vil dementere psykolognævnets påstand om, at hun nogensinde skulle henvende sig om en seksuel relation. Hun har jo heller aldrig været klient hos Mette Holm, og hun mener heller ikke, at psykolognævnet har været uvildig i sagen, og at de simpelthen lægger kritikken ud offentligt. Der ikke er jo ensens med fakta, det er endnu mere kritisabelt. Og så har hun jo, som Mette Holms advokat, forsøgt at korrigere psykolognævnets påstanden, og det har de ikke gjort, så nu bliver hun simpelthen nødt til at tage afstand. Og inde på Mette Holms side, der er der jo, som man ofte ser, og som vi ofte så snakker om med de her influencer, der er jo en masse støtte at hente, og kærlighed, og det er også for galt. Og
man, der er dog ingen... Hun lukker dog for kommentarsporet, så meget støtte kan der vel heller ikke have været.
Nej, fordi så laver hun jo et opslag på et tidspunkt, hvor der står, hvordan kommer man ud af en krise, når man er havnet i det? Altså, hvad skal man gøre? Og det ene og det andet med skjult henvis, eller med slet skjult henvisning til det, hun lige har været ude for. Og så har hun ganske rigtigt, som du siger, lukket for kommentarsporet. Fordi inde på Reddit er det jo i mellemtiden eksploderet.
Og det er vel, der kommer også... En årsag til, at hun vil lukke for kommentarsporet, det er jo, at der kommer andre historier.
Ja. Inden på Reddit bliver hendes, så at sige, virke og privatliv jo hudflættet fuldstændig. Og det er jo lige fra ekskærester til nuværende kæreste til tidligere klienter og alle mulige. Altså, og der bliver man jo også introduceret til hendes nuværende kæreste, Jakob Flint, som er tidligere ejendomsmægler, og så det der NLP, som jo også, som jo netop var den, der henvendte sig med ønsker om en seksuel relation til Frida. Og kigger man så på, hvad hedder det, Så er der jo nogen inde på Reddit, der ligesom har fundet ud af, at Mette Holm har klinisk renset sin Instagram-profil for alt, hvad der har med Jakob Flindt at gøre. Det er så ikke omvendt tilfældet med Jakob Flindt, der er stadig at finde med Mette Holm. Og nu parret så taget til en af deres boliger i Spanien for ligesom at stemple ud, tror jeg, og ligesom flygte fra debatten. Og lader altså advokaten tale igennem det her opslag i form af et dementi. Og så er der faktisk ikke synderligt meget mere fra deres side. De har jo valgt en tavshedsstrategi.
Ja, men man kan sige, at det hun i hvert fald vælger, hun har jo ekstremt mange, hun har 91.000, jeg tror faktisk, hun har haft en del flere, men der er altså nogen, der er faldet fra, men hun vælger jo sådan i det, altså en boble, altså hun har lavet en boble med sine følgere, og går ud fra, at dem, altså hun ved godt, der er nogen, der følger hende bare for snæge, og altså jeg er jo først begyndt at følge hende, det er jo bare for at kunne følge med i, hvad
ligesom
hun...
Ligesom Dias-effekten, ja, hvor hun også fik en masse, ikke?
Men hun skriver for eksempel, altså, om krise, altså, vend din krise til skaberkraft. Hun er simpelthen hurtig på, jeg lige vil sige business på det. Og det gør jo, at folk på en eller anden måde, der ikke er flygtet, og egentlig synes, hun er cool nok, de siger, hold kæft, hun er sej. Mm. Det er jo, de synes, det er mega uretfærdigt, det her. Det er, altså, det har nok ikke noget på sig. Det har hun jo selv skrevet, og hun har endda en advokat til det. Så kom i fokus, kaos og forvirring er mangel på fokus. Du flytter dig, når du får nok. Det, hun ligesom siger med det her, det er, prøv at høre, jeg er badass. Jeg finder mig, altså, jeg får noget ud af den her krise. I stedet for at forholde sig til, hvad det er, hun har gjort, så tager hun det som en krise. Det kunne lige så godt være, hendes far, der var død. Altså, og det synes jeg er vildt, på en eller anden måde manipulerende. Jamen, at hun ligesom bruger den her krise, i stedet for at forholde sig til, er du, altså helt ærligt, hvad har du lavet med hende her, Frida, hvad har I lavet? Så bruger hun det til at skærme sig ud af til, nærmest som et angreb, og sige, prøv at høre her, jeg er et stærkt menneske, jeg kan finde ud af også at vejlede mine følgere i at tage en krise og vende den til noget, som du kan bruge og blive stærkere af.
Ja, men det er jo hele det, der er grundlaget for hendes virke. Det er jo hele det her med, at hun har jo givet et interview i Alfa Damerne 21, hvor hun fortæller, at hun har allerede som 10 år fik det her kærlighedssorg, og dermed lærte at udforske de der smertepunkter, og senere fandt ud af, at hun skulle gøre det til styrker frem for svagheder. Og så hele den her skyggeteori, som hun jo opererer ud fra, hvor hun har skabt den der oppe-teori. Der er skyggeteorien, Jungs er jo det der med, at ens egen dårlige sider forsøger man at undertrykke, men projicerer dem over på andre. Og der forsøger hun jo netop at sige til alle hendes kritikere, der er kommet frem med det her, jamen det er i virkeligheden deres dårlige sider, der er på spil.
Præcis.
Yes. Og så på den måde er det jo egentlig konsekvent nok, at hun gør det der.
Ja, men det er jo også ekstremt manipulerende.
Ja, fordi der ligger en
ved du, hvem der kunne også have gjort det her, som måske vil være... det var sådan noget, Dias også kunne have gjort.
Ja.
Jeg ved ikke, om hende, hun kan overleve på det. Jeg ved ikke, om hun kan kapitalisere på det her, at der er nogen, der vil købe. Men for nogen er det helt klart, at hun har været ude for noget rigtig uretfærdigt. Det må det være, når hun takler det sådan her. Ellers vil hun jo lægge sig ned og tude. Det er deres. Men hun tager det eddermammes. Hun siger, prøv at høre, det skal jeg nok klare det her. Og der får hun jo på en eller anden måde sagt det, som advokaten siger på den mere kedelige jura-måden, der er ikke noget at komme efter.
Ja.
Det er alligevel fuldstændig at smide hende der Frida under bussen, og det gør hun så også med psykologforeningen.
Og det er jo et...
Smider de hende ud på grund af det?
Nej, det tror jeg simpelthen
ikke. Nej, der skal meget til.
Ja, der skal mere til. Altså fordi lige nu må man tænke på, der er én case i Berlingske, der bliver beskrevet. Ikke? Altså, der er jo ikke, det er jo ikke væltet ud nu. Altså, der er ikke prikket hul på bylden endnu med nye historier. Og jeg tror egentlig netop fordi, at hun, tror jeg, har til dels held med at skabe tvivl om, hvorvidt der har været tale om et klientforhold.
Ja.
Fordi
der ikke er nogen penge imellem, tror jeg.
Netop. Og så måske fordi kæresten har været lidt småklam og så videre. Det går nok i det store hele.
Ja, der skete jo ikke noget.
Nej, det er jo det. Der har jo ikke været et seksuelt forhold. Og hvad hedder det?
Ligesom, der er jo noget af det meste er jo sagt, så der er ikke ligesom dokumentation for det. Det kan, altså der, hende her, hun har sikkert været en stakkels sjæl, der har misforstået dem, og det er vi kede af. Men ellers er det ikke noget, fordi hun siger jo, at hun er jo fuldstændig uenig, der står, at Helt konkret har hun aldrig henvendt sig til personen, der omdrejningspunkt i sagen, med henblik på at indgå i en seksuel relation. Nej, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der har sagt.
Nej,
det
er jo
ham der manden, der har sagt det.
Ja, men der er jo sms-dokumentation på det. Ikke? Men det der er jo, der er én afgørelse for psykolognævnet. Der ligger ikke en blomsterkrans af dem. Og derfor så kan man sige, at så kan man skyde det hen og sige, et, I er uvildige, og andre af hendes følger tænker, når jeg er myndigheder, tager også fejl en gang imellem. Er I sikre på, at I har forstået det her korrekt, og så videre, ikke? Og jeg tror lige nu, at det der er ikke nok til at vælte imperiet. Nej. Der skal meget mere til.
Altså, hun er totalt i overskud. 10 trin, der gør din krise til udvikling.
Ja.
Hun kunne lige så godt have skrevet, prøv at høre, venner, 10 trin, som jeg bruger til at vende min krise til udvikling.
Nu kan jeg jo lave det helt nyt.
Sæt dig et mål. Dyrk taknemmelighed. Søg inspiration. Sæt grænser. Ej, det skulle du vist have gjort noget før. Altså, det er jo vildt nok, ikke? Lær at sige nej til ting. Hvad har det med den her krise at gøre? Dyrk din kreativitet, opbyg dit stærkt netværk, fokuser på det, du kan kontrollere, og lær at acceptere det, du ikke kan ændre. Og så slutter hun af med, fejre din sejr.
Altså, der er jo ikke nogen sejr. Der er en
men
afgørelse.
Det er jo fordi, at hun lykkes med det der narrativ om, at prøv at høre,
Jeg
kan klare alt. Fordi jeg tager min egen medicin, jeg er stærk, jeg dyrker min op-metode, eller hvad fanden hun gør, og derfor er den her krise ikke, den praller af på mig. Og der lykkes hun så med at undlade overhovedet at omtale, hvad fanden det egentlig går ud på. For Den findes ikke. Det er noget opreklameret shit, som en eller anden stakkels kvindemenneske har fundet på.
Men hun adresserer jo dels den her afgørelse og artiklen i Berlingske, og så tror jeg egentlig også, hun forbereder sig på det, der eventuelt måtte komme. Altså, at det her bliver starten på en lang strategi. Altså, jeg kan ikke forestille mig, det er det eneste, der kommer. Og derfor,
men hun får jo også måske sendt nogle signaler ud til nogle af dem, der har nogle historier, der siger, at det vil de slet ikke klikke med det her. De skal fandme ikke nyde noget. Hende der er Frida, hun er der smidt under bussen, ikke?
Ja, se, der er
kommet op. Det er kun Berlingskes læser og de der tosser ind i en eller anden podcast, der siger, at det... Så jeg er helt dansk, er hun nok klar.
Ja.
Hun mister nogle følgere, men hun får strammet sit koncept op. Og man kan sige, det som jeg jo ligesom har læst, altså også det der, altså den der op-metode, altså...
Ja,
det er jo dybest set sådan at tale sig selv op, er det ikke?
Jo, det handler jo om, at de negative tanker, du går med, der skal du ligesom finde styrken i dem, og så vende dem til altså...
Men det er jo afarter af stoicisme, af positiv psykologi. Det er jo bare fucking ny vin på gamle flasker.
Ja, og så hele det, fordi så har hun jo...
Og så hun fundet, altså det, de altid skal, de skal finde deres egne navne.
Ja.
Så hun er kendt for den her metode. Op-metode. Hun kan ikke bruge det, de andre.
Men så står på skulderen af Jungs skyggeteori, fordi hun har også en uddannelse, man kan uddanne sig hos hende som skyggevejleder.
Mm.
Og det er jo Debbie Ford, som jo har inspireret en amerikansk psykolog, som er død nu, som jo lavede skyggearbejde, som det hedder. Mm. Det lyder som et detektiv.
Nå, men jeg tror ikke... Nu kender jeg jo også andre, der underviser i det her, som egentlig gør det, synes jeg. Det er ikke lige mig noget. Men jeg bliver bare nødt til at sige, uanset om du laver skyggearbejde, eller hvad fanden du gør, så skal du bare opføre dig ordentligt. Altså, ikke? Eller om du er tandlæge. Altså, vi husker vel vaginalpressur.
Yes.
Vi husker Ali Hammann, som jeg har siddet som teenager ude i ungdomsskolen og grinet af, fordi jeg kunne få dem alle sammen til at sidde, som om de sad i tog. Men Ali, du havde jo lige fingrene et vist sted, ikke?
Oh.
Så det er jo ikke så kompliceret. Men... På Instagram, den hårde kerne, de tilgiver alt.
Ja, og grunden til, at jeg ligesom sammenligner hende med Ditte Julie til at starte med, er jo fordi, jeg jo selvfølgelig også af ren interesse gik ind på hendes hjemmeside og tænkte, hvad er det her for et univers, hun egentlig tilbyder?
Ja,
og der er jo lige fra myriader af bøger, hun har udgivet, til produkter, hun sælger, til online-kurser, til Mettes univers, som er lejligheder i Spanien, på Skagen. Altså, der er ikke det, hun ikke tilbyder.
Det er en fin lille butik, ikke?
Jo, det er det. Og det, der også er interessant, det er jo så, at ham her Jakob jo, som ikke rigtig havde kontakt til den her verden før, jo så også er blevet en del af alt det her.
Ja, hun er noget. Altså, hver gang hun er en mand, så er de en del af lige meget, om de ejendomsmæglere, eller hvad fanden de er, ikke?
Jo. Så altså, der er et eller andet her, hvor hun er svær at nå, fordi hendes følgere endnu er så loyale. Men hun skal jo selvfølgelig også være varsom, fordi... nu har hun klaret frisag, så at sige. Altså, det er jo ikke frisag for psykolognævnets side. Men hun er ikke rystet i grundvolden endnu. Og jeg tænker også, at vi muligvis ikke har hørt det sidste. Ja, vi kan jo lige nævne, apropos det der oppe teori, så har Jacob Flint jo sin egen teori, der hedder Up Your Body, som er en kur, hvordan man får et sundt forhold til mad og madro. Det er et eller andet med, at man faktisk ikke behøver at spise færre kalorier, end man forbrænder. Men man skal
men
bare...
Men så er I jo kolleger, der er ham.
Nej, fordi jeg spiser færre kalorier, end jeg brænder.
Nej, men du er bare kolleger ud og lave
fede kurer. Den...
Hvad hedder din kur?
Jamen, den hedder...
Down Your Body.
Jamen, du har jo døbt en rædselsdiæt. Nå, ja, okay. Så jeg ved ikke, om jeg kan få en podcast i Mettes Univers omkring den, men... Men i hvert fald, så de to sammen synes på en eller anden måde, med det, man har læst her, ikke at udgøre et voldsomt sundt makkerpar.
Lad det være de sidste ord.
Yes.
Jagger. Du er jo gået all in. Altså, man kan godt mærke, at du er jurist. Du har simpelthen været inde og researche på, hvordan Jagger kan komme ud af kattepinen med Mick Jagger, sagsøger dem for navne.
Yes, og grunden til, at jeg kan sidde og lege juridisk rådgiver lige på det kan jeg ikke tage helt æren for mig selv. Det er min gode veninde Bente, som jeg nævnte før i programmet, som sendte det her til mig og sagde, Martin, har du set det her? Og hun sendte, hvad ordet jacker også kan betyde. Og det kan betyde et navn for en mand, som arbejder med trækheste. Og trækheste her i Danmark kender vi jo nok primært som bryggerheste.
Ja, nu. Men for hire var det jo. Det var en business, hvor altså, det svarer jo til Light Lee eller Avis. Altså, det må have været den tids... Hvis ikke du har din egne trækheste, så kan du lege nogen hen hos os.
Ja.
Og den mand, der gjorde det,
ja.
Han var kendt som en jacker. Der... Så det er ikke et navn, jo.
Nej.
Det er vel en betegnelse.
Ja. Og jeg tænkte jo straks... Jeg kom straks til at tænke på, at ekvivalenten herhjemme, det var de der bryggerheste, man ser at køre med.
Ja, men dem kan du ikke lege jo.
Nej, det er rigtigt.
Så du er lidt for... Altså, du er jo for ung til at huske, det kan jeg så heller ikke, men du ved jo godt, en gang var den type heste, det er jo trækheste, de blev ikke brugt til andet, og det var jo ikke alle, der havde sådan nogen.
Men det er med
så
på.
Det, men så det er jo ikke bryggerheste, det er jo heste, man kunne lege, fordi man skulle have trukket et eller andet shit.
Men det er jo, fordi jeg er i gang med at hjælpe jacker her.
Jamen, det er da fint nok.
Jeg prøver at... Det er rigtigt.
Du vil over med bryg?
Ja.
Ej.
Jamen, hør nu her.
Ej.
Hør nu her.
Ej.
Den er ikke helt farfetched.
Jo.
Fordi de her drought horses er jo også dem, der bliver brugt til at køre øltønder rundt. Og hvad så ved at jacker øl for hanen?
Nej.
Jeg prøver bare at sige...
Det er godt, du ikke er forsvars- eller procesadvokat. Jeg vil bare... Jeg vil bare sige, at det der jacker, det kan I ikke... Det kan... Mick Jagger ikke, det kan I ikke sagsøge os for, fordi det er en generel betegnelse for nogle dudes, der lader heste ud.
Ja, og det der var smart af Jagger, det er jo, de rent faktisk ikke på nuværende tidspunkt har gået ud og sagt...
Men nu har du da lige ødelagt det hele.
Nej, jeg har sagt, hvad de kan gøre. Altså, nu er de...
Jeg håber da, at de sidder inde med det og sidder bare og tænker, what the fuck har Martin, han har afsløret. Nu jeg ved Mick Jagger så, hvad de skal gøre, fordi du har sagt det. Han går jo ikke ud med sit forsvar så tidligt.
Nej, men det er det, jeg mener. Det er smart af dem, at de ikke allerede har gået ud og lagt sig fast på, hvad det betød.
Men det ligger jo fast her.
Jo,
det er et flot print fra The Daily Beast, som jo er noget af et troværdigt medie, vi har gang i her. Men der er et dejligt... så jeg tror på det, fordi der er et lille citat fra litteraturen, tror jeg.
Ja.
The Miller was a lamb, compared with Dame Cradleforrow, and that lady... Dove in deportment to old Jacker Saffron. Så Jacker, det er hans stilling, ikke?
Mm-hmm.
Og Saffron er navnet, tror du, ikke?
Jo,
det altså, forstår dybest ikke, hvad det betyder. Det eneste, jeg forstår, det er, det handler ligesom om, at ham der Jacker Saffron, han havde sagt
det,
eller...
Ja, men det er ligesom, at sagde Søren Smed.
Ja, sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Jeg må ikke blive ked af, at jeg ødelagde den med
øl.
Jeg så godt, du skrev noget med bryggerhest. Jeg tænkte, om du var dum. hvad fanden det her med det at gøre? Fordi jeg læste Broad Horses. Så tænkte vi, altså nu, kære lytter, nu bliver det meget, jeg vil ikke sige konspiratorisk, det bliver bare dumt. Ved du, seriøst, altså nu læser jeg ikke sådan noget her super grundigt.
Nej.
Men ved du, hvorfor jeg troede, du snakkede om ølheste?
Nej.
Fordi Drought.
Nå,
hvad betyder det?
Nå, sådan et draft, eller draft beer, draft beer, ja. Sådan et tung øl.
Nej, det er jo fordi, de trækker.
Ja,
det er derfor, det hedder draft, ja. At man gør det. Så det var derfor, jeg troede, jeg var slet ikke inde over de der skide heste.
Nej, jeg fandt bare ud af, at det var samme race. Og så tænkte jeg, det er jo dem, man forbinder med i Danmark. Altså, de der heste der.
Tag den, grab it, it's up for grab, Jacker. I tager bare, og hvis jeg var jer, så vil jeg købe Martin fri fra ministeriet og fra podcast, og så vil han, så bliver det hans første store forsvarssag.
Ja.
Og så må du, når du får dit kæmpe honorar, så giver du Bente 90%.
Og som en hver forsvarsadvokat ved, så skal man altid lige spoile sin strategi offentligt, inden man går. Den er til fri afbenyttelse.
Vi har vores lille redaktion med, og vi er fuldstændig med på, der udveksler vi alle mulige, skal vi tage den med, skal vi tage den med. Og vi har snakket, vi følger op på, hvad hedder det, det der skide...
Dubai, fanget i Dubai,
diamantfamilien.
Yes.
Men jeg har det bare sådan... Da vi går fra studiet der i sidste uge, jeg kommer ikke til at se det andet. Jeg orker det simpelthen ikke. Så jeg håber, du glemmer det.
Ja.
At vi har sat det på program næsten.
Jeg ser det.
Og så ser jeg bare i går til min rædsel, at Martin skriver, jeg har set andet afsnit, jeg tænker bare, det magter jeg bare ikke. Men så skriver du heldigvis.
Det var muligt endnu mere røvsygt. Og man får ikke noget nyt at vide. Det eneste nye, man får at vide, det er ikke fra dokumentarserien, men det er nu, at Pitsner skal giftes, og hun er gravid.
Ja, men det er der ikke noget med dokumentaret.
Nej.
Altså, vi er derude i, at virkeligheden overgår reality. Det er sjældent.
Jamen, det er det.
Det synes jeg, der, jeg ved ikke, om det er sjældent, men det er da mærkeligt, at så skal man sidde og kigge på sådan noget old news.
Ja, ja.
Og det er jo det, vi blev enige om sidste uge, vel, at fordi vi sådan ved, hvordan det ender, så bliver det mærkeligt. Normalt ved vi jo ikke, hvis de tager afsted og får nye bryst, om det går godt, eller de eksploderer i mellem hænderne på den læge, det her. Nej, jeg skal ikke se mere af det. Men det er rigtigt.
Yeah.
Det læste jeg godt.
Yes.
Men nu ser jeg noget, som er lidt off for det her diamantfamilie. Ham der, hvad er nu, han hedder?
Mortada Haddad.
Som jeg kom til at kalde noget med...
Mortadella.
Mortadella, det hedder han ikke. For han er ikke italiener.
Nej.
Jeg simpelthen forstår, at han bøsse. Hvor er det fra? Eller er han? Det kan selvfølgelig godt være.
Det,
De laver det der firma sammen.
Ja.
Men, jamen altså, jeg vil bare sige, der overgår det her, som jeg har læst med et halvt øje ud af Ekstrabladet eller BTL, så jeg hører, han har simpelthen friet til hende inden i, altså hun var jo i cellen i 20 minutter, men han er ikke friet til hende dernede?
Jo, altså, jeg tror, grunden til, at du har fået den antagelse, er jo, at...
Den antagelse, det er bare en... Jeg troede det.
Ja.
Det er også en antagelse.
grunden til, at du måske troede det, var jo fordi, at... På det tidspunkt, hvor historien kørte, så ville de, så var der meget, meget tvivl om, hvad deres relation egentlig var, og mange af dem kaldte venner og så videre. Så på Reddit var der vist nogen, der sagde, at han var homoseksuel. Så det er nok...
Er det mig, der igen har læst noget, der ikke var der, fordi jeg læser det så overfladisk? Hvornår er det, man bliver undfanget? Er det ikke der, når man bliver lavet?
Jo.
Er det ikke
Ja, det er på... knalleakten.
Ja, hvornår er det? Er det ikke det, der står et sted, at det foregår nede i...
Nej, de bliver anholdt i sengen, ikke?
Jo, det er ikke det, jeg mener. Men det foregår da, mens de er dernede i...
Ja, jeg ved ikke, hvor langt hen hun er.
Jamen,
hun har offentliggjort det der billede, så er man jo som regel de der 3-4 måneder hen, ikke?
Jo, men jeg synes bare, der stod et eller andet op, hvor hun...
Så det er sket i Dubai.
Det må vi da ikke ud fra. Så de har jo vist, fra de kom hjem... Altså. Nej.
Nå, de måtte jo ikke være sammen. De måtte jo ikke være sammen.
Jo, det måtte de da godt i Dubai.
Da ikke efter de begge to er blevet anholdt for utroskab, og retssagen ikke engang er blevet afgjort.
Jo, hun kunne da gøre, hvad hun vil. Alle kunne da besøge hende.
Også ham, som risikerer 3 år.
Han er jo heller ikke i fængsel.
Nej, men det er jo ham, som ligesom er genstand for utroskab.
Det er lige meget. Jeg tror bare, at de var løsladt mod kaution eller sådan noget, jo.
Okay. Så er det da gamlet rimelig.
Det er ikke fordi, at jeg ikke under, når man går vid. Men nu skal først lave dit firma.
Ja.
Så det er jo sådan noget, det var også sådan lidt, altså ikke fordi, men det var også virkelig hver gang de kommer med en afsløring, så kommer der en ny igen, så de hele tiden kan holde gang. Tror du, det der TV2, de er med på det her? Ja. Det er jo endnu værre, hvis vi så også skal sidde, eller du skal, jeg skal i hvert fald ikke. Nej. Til efteråret, så kan du så se det her.
Ja.
Det er jo ligesom slow motion for noget, man har set 5 gange.
Ja, ja, altså, så skal vi jo se, hvordan det der agency fungerer, samtidig med, at hun går på barsel, og jeg ved sgu ikke, altså, de...
Nå, ser du sidste afsnit?
Ja, det gør
hvorfor?
Ja, fordi jeg nu er
hvorfor?
Gået...
Hvorfor?
Fordi nu har jeg set...
Jamen, hvad er det, du er? Altså, er du ligesom et lille barn, der gerne vil se en film igen, fordi de håber på, at helten ikke bliver skudt?
Nej, men nu er, det, nu er jeg bare kommet så meget ind i det, at jeg lige så godt kan få...
Så meget ind i det? Hvor, altså, er du...
50%.
Okay, så meget ind i det. Du har simpelthen investeret noget, men du vil blive enig om sidst, at det føltes som tid, man aldrig fik tilbage igen.
Ja.
Du bliver ved med at investere i det her.
Men de var jo kun nogle 20 minutter jo. Altså, det er jo... Jeg kan sige så meget...
Hvad laver du samtidig?
Jamen, så sidder jeg måske også lige og tjekker lidt telefonen.
Okay, men det var det, jeg kom til sidst, og så lige pludselig var det slut.
Ja, ja, men jeg sidder også nogle gange og trykker sådan noget 30 sekunder frem og sådan noget.
Og du kan ikke se det her?
Nej, der er hende der Ophelia, der sidder og snakker...
Hvem kan du bedst lide af dem? Hvem, altså ikke sådan personligt, men hvem er best reality cast?
Altså jeg vil sige...
Ja, den der Talia jo.
Hun Talia er kedelig. Nå, hun er,
ja,
så virker bare sådan
lidt... Hun er lidt, også bedre i retssager udenfor.
Ja, hun virker sådan lidt mere...
Hvad mener Ophelia? Hun er da sådan lidt mystisk.
Jamen Ophelia er interessant, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af hendes led i det der fødekæden. Altså hvor er hun i den der søsne dynamik? Altså hun virker mere som en, der...
Passer hun ikke bare den der lille hund?
Jo, men er det hende, det mellemste barn, som altid ifølge, hvad hedder det... Det der med,
jo, man, skyggeteori. Nej, undskyld.
Nej, men sådan i ophavsmæssigt, det der med den mellemste i søsterflokken, altid ligesom er den, der er forsoneren,
ja,
og maler.
Men skal man ikke passe på med at sidde og spekulere sådan noget? Jo. Der er også en søn, som vi slet ikke ser næsten. Så han altså, det er som om, at I tror lidt, at I sidder, altså I, det, og du er elsker reality, men jeg synes, det er lidt bøde at høre på, at I sidder og analyserer på noget, der er så fucking opstillet.
Ja. Men hvis jeg lige skal sige, Katharina Pitzner synes jeg er kedelig. Talia Pitzner synes jeg er kedelig. Ophelia synes jeg, der er et eller andet, hvor
mystisk.
Ikke... Ja, mystisk, jeg forstår.
Og Elvira er der lidt gang i.
Ja, hun er sådan den crazy. Altså sådan noget, hvor man tænker, det er en tjeklebombe. Ja.
Men jeg er nødt til at sige, det er hende der Pitzner. Har du set nogen af hendes Instagram-opslag?
Nej.
Det er det kedeligste. Altså, det er selv... Altså, jeg lige vil sige, at Dias opslag, de virker som... det sjoveste i hele verden,
okay,
i forhold til hendes. Det er sådan noget med tro og spiritualitet. Du fatter da ikke, hvor kedeligt det er.
Ej. Ja.
Nå.
Og sund kost.
Jeg vil ikke tale om det her. Jeg skrev til dig, jeg gør det ikke.
Og, det, ja,
og vi gjorde det.
Men jeg har dårlig indflydelse på folk i den sammenhæng.
Ja, med det der, altså du er...
Jeg trækker altid folk med ned på lavt,
ja,
niveau.
Ja, det er godt nok. Altså, jeg, og nu bliver jeg... Nu, er, altså,
nu skal du også se det.
Jeg er alligevel den, der dummede mig mest ved at sige, jeg troede, jeg var bøsse.
Nå.
Venner, lytter, I er sikkert stået af nu, fordi, det er jeg.
Yes.
Tak for i dag.
Tak for det.